sinni. Háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal hefur orðið.
Takk fyrir, frú forseti. Ég hef nefnt þetta áður, en kannski ekki nógu greinilega. Í núgildandi stjórnarskrá eru sérstök ákvæði um það að Alþingi eigi að ræða mál. Það er mjög ákvæði um það. Menn eigi að ræða mál. Þannig að ég get ekki séð hvernig Alþingi getur sendt eitthvað plagg til kjósenda til að greiða atkvæðum án það að ræta sjálft. Hvernig ósköpunum eiga kjósendinir að mynda sér skoðun eða fá þekkingu og mismunandi sjónamið þessa tillögur stjórnlagaráðs án það að Alþingi hafa ræta. Og mér finnst það eiginlega mjög miður, frú forseti, að nefndamenn og stjórnarandstæðingar háttvirtir hafi ekki tekið þátt í umræðinu og svarað öllum þeim spurningum sem að hér hafi verið að varpa upp meðal annars sem mér. Hvernig á að túlka þessu og hinna greinina? Og er ekki ástæði til að breyta þessu og hinni greinni? Til dæmis var þetta dýravernd. Er ekki ástæði til að fella þá grein niður? Þetta er ekkert rætt. Og svo á almenningur hafi greið atkvæði um þetta. Þannig að ég tel vera mjög... Það er bara skildi okkar þingmanna. Það skildi okkar sem stjórnarskrá að ræða þetta mál áður við sendum þetta til þjóðarinnar. Við þurfum að hafa lesið það sjálf. Við þurfum að hafa kynnt okkur það áður við ætlist fyrir þess að þjóðin fara hverju atkvæðum það eftir að hafa kynnt sér það.
Háttvirtur áttundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður.